Eguerdion denori, astea aurrera doa eta dagoeneko osteguna iritsi zaigu. Hemen txegara zuekin berriro ere irratsaio berri bat egiten. Esatari moduan gaurkoan, saioa eta ni neu zurine gaude, eta teknikari moduan, Josune eta Amaia. Espero dugu gaurko saioa ere atsegin eta gustagarria izatea. Astera goaz!
Goiza, kantuz astea bezalakoik ez omen dago eta Akelarre taldearen aspaldiko kantu batekin emango diogu gaurkoan irratsaioari hasiera. Kantuz izeneko abestiarekin alegia.
Kantuz, kantu, noa botatu, eure hazi.
Eskolako txikienekin ere asko gogoratzen gara. Espero dugu primeran moldatzen ariko zaretela. Gaurkoan, zuen irakasle den Arratek bere gelan arrakasta duen kanta bat ekarri digu. Ea ba ezagutzen duzuen.
Kaixo, Arrate naiz eta HH bigelakoei eskaini nahi diet Paristik natorren. Hartu tamborrak, turutak eta hasi musikakin goxatzen. Ondo pasa!
Gaur, ekainaren lauan, erasoen biktima diren arropa bezgabeen nazioarteko eguna ospatzen dugu. Egun hau, nazio batuen elkarteak izendatu zuen, eta bere zeregina gerratetan biktima diren aurren babesa lortzea da. Horrelako egoera gogorretan aurrak dira gehien sufritzen dutenak, eta helburu nagusia, eurentzat ahalik eta egoerarik eroso eta seguruena sortzea da.
Naiz eta gure inguru hurbilean zorionez gerraterik ez dugun, egunero ikusten ditugu telebistan irudi ikaragarriak eta beraz, ea denon artean gure aurrentzat mundu justuago bat eraikitzen dugun. Entzun dezagun bada, giza eskubideak aldarrikatzen dituen kantu ederrau.
Eskubidea duzu, ez zara zenbaki bat pertsona bat zarazu Akatsa gaindituz aurrera doana gizatasuna obetuz Pertsona bat zara ez gauza bat izena duzu Zoaz katerik gaben hortasunaren bila Zu bezalako hori dinon ez dagota
Bizitzak batzen gaitu
Oh, oh, oh.
Bueno, bazkaldu dezue, guk biharko menu proposamena luzatzen dizuegu. Lehenengo platera, barazki paella. Bigaren platera, txalxerra ogi arraietan pasatuta piper gorriekin. Eta postrea, garaiko fruta. Etxeko txikiak ere animatu sukaldean probatzera, norberak egina beti ere goxoago izaten baita. Honegin!
Ondartzarako eguraldia zapuzten ari zaigula dirudi eta gainera ekainare ala joan omen da, euritxu xamar. Beraz, entzun dezagun, Xabi Solano eta Marenek abestu duten euri artean abesti goxo hau.
Kalerian bare, usukatuz
Gaurkoan, eguzkia, goizeko 6:29 ateako zaigu. Eta iluntzeko 9:40 eskutatuko da. Azken bi egunetan beste minutu baluzatu zaigu eguna. Ari gara, egunik luzen erapiskanaka iristen.
Betiko kanta batekin gatoz orain. Aiton Amonek makina bat aldiz abestu izan dutena. Euskal abesti herrikoia eta euskaldunon artean ospetsua da. Bere jatorria Nafarroako Ituren herrian du eta Erramun Joakin izeneko bertako arotz batek akzioak kontatzen ditu. Euskal Herri osoan zeharo hedatua dago. Gaur egun denon artean ezaguna delarik. Euskal musikari ugarik abesti herrikoionen hainbat eta hainbat bertsio moldatu izan dituzte. Guk Mikel Laboaren bertsioa entzungo dugu.
Iturengo arotza Erramun Joakin azarre omen zaude zeren egun jakin santuek ez laitek ez fiatu zurekin San Kristobal urtu eta joaliak egin Arotzak errandio Bere Andreari urtu behar dinagu ekarran santu hori gizona noratzoaz bekatu da hori etzion nagu erraten sekulan diori Garaide, Ramutxo Joakin Azarre omen zira zeren dudan jakin Konfesa zaite zongi erretorarekin Ez dute zer fidatu santuek zurekin Ezko santurikan inon bazarete egoten alzarete hemendik aparte baldin arotzoriek jakiten badute gariek egiteko urtuko zaituzte
Gogoratzen alduzue atzoko asmakizuna zein zen? Esango dut, Luisaren aitak 5 alaba ditu. Lala, Lele, Lili, Lolo eta zein da bestea? Luisa noski! Asmatu alduzue, ziur baietz.
Eta orain, gaurko asmakizuna doakizue. Zuaitz batean, 7 txori daude. Eskopetaz, tiro egin, eta hiru hil ditut. Zenbat geratzen dira zuhaitzean? Berriz errepikatuko dugu. Zuhaitz batean, 7 txori daude. Eskopetaz, tiro egin, eta hiru hil ditut. Zenbat geratzen dira zuhaitzean? Ea ba asmatzen duzuen. Erantzuna baldin badakizue, bidali zure erantzuna, irratia, abildua, orokietaikaskon.comera. Gustora jasoko dugu eta.
Oraingoan, gure ikasle diren Jonathan eta Alanek Brasilera hurbildu gaituzte. San Balele izeneko abesti honekin. Ea badenak samba dantzatzen jartzen gaituzten. Aurrera!
Honez gero, samba dantzatzen izerdituko zineten ba, hemen daukagu Olatz gaurkoan ere bere ekarpentsoa eginez. Gaurkoan, espirometroari buruz hitz egingo digu.
Egunon oroketa irratiko entzule guztioi. Bueno, koronavirusa dela eta jakin nahi duzuela zuek birikak zer moduz dauden edo arnasa ondo hartzen dezuen. Bueno, ba, nik orain espirometroa nola egin esango dizuet. Horretarako, bueno, materiala nahiko erraxa da, eh? Etxean aurki dezakeguna. Balde handi bat, gomazko odia, botila handi xamarra eta ura. Eta esperimentu hau nola egiten den, bueno, ba, botila urez bete behar dugu. Ondoren, gomazko odia botilan sartu. Urez betetako tal, balde horretan, botila muturrez behera jarri. Eta azkenik falta zaiguna izango da arnasa. Hartu sakonki eta aldugun aire guztia gomazko ditik bota. Eta horrela jakingo dugu, ea gure birikak ondo dauden, ala ez. Anima zaitezte!
Eskerrik asko la, zure ekarpenagatik, beti bezala bikaina. Eta eskerrak ematea beti ondo da honez, jasaten aigean egoera berezi honetan, ez da hoene kantak ken eskerkantu bat entzutea bezalakoik. gaurkoan, bi euskal idazleri buruz itzein behar dizuegu. Bata, biharko egunez jaio zen, eta beste hil. Maria Zunlanda, ekainaren bostean jaio zen, guaindala, 71 urte. Ezaguna da bati bat aurrentzat idatzitako ipuinak dialata, galtzerdi suizida eta krokodiloa ezpian izanik besteak beste ezagunenak. Arlo honetan, liburu ugari plazaratu ditu, bai eta hainbat sari lortu ere. Maria Zunlandaren lana hainbat hizkuntzetara itzulia izan da. Gaztelania, katalana galiziera, frantsesa ingelesa, italiera greziera, esloveniara, arabiera, koreara eta abar luze bat. Magisteritza eskolan guain irakasle garen askoren irakaslea ere, izan da Maria Zun.
Gabriel Aresti idazle eta poeta bilbotarra berriz, ekainaren bostean hiltzen, orain dela 45 urte. Txillardegi eta Sarizar Vitoriarekin batera, euskal literaturaren berritzaile nagusietarikoa izan zen, bai formaren, bai edukien aldetik. 60ko hamarkadan, garai arekin oso lotuta poesia sozial eta kritikoa egin zuen, Euskal Herriaren egoera salatzeko. Bere lanen artean, kantetarako hitzak idatzi zituen, gehienak Oskorri taldearekin elkarlanean. Gutariko askorentzat hain ezaguna izan den kanta horietako bat, oso ezaguna da eta hurrengo atalarekin joango gara oraintxe. Goazen orain gure lehiaketara. Hasteko, norbaitek ezin izan bazituen entzun aurreko egunetako pistak gogoraraziko ditugu oraintxe bertan. Hauxe izan dira orain arteko pistak. Txikitan, eskola bukatzean, euskal dantzak ikastera eta musika eskolara joaten zen. Denbora librea duenean, ibiltzera eta korrika egitera joatea gustatzen zaio.
Gaurko pista entzun nahi? Ba, hemen txedoa. Eskola txikian eta handian bietan ibiltzea ikaslei klasiak ematen. Bakizuen orden? Ez? Bueno ba, bihar erne egon erduan azken pista emango dizuegu eta.
Orain, korrontzi taldeak pirritx, porrotx eta aur talde baten laguntzaz grabaturiko kantu martxoso bat datorkigu. Bertan, herri oso baten auspo den trikitixari egiten dio erreferentzia.
Kabestuz gora bera kaletidua Bibegi txikien tristura Aitasuna da behar dutena Herri oso baten auzoa Biltzen da neure trikitixa Kanta horitik anegualdera Hume txiki baten ibifarra
gisa. Kanda horitik anegualdera, ume txiki baten irrifarra.
Eta gaurkoz, bukatu de gure irratsaioa. Bihar ere, hemen izango gaituzue zuekin. Irratsaioa prestatzen hasiagea, baina irratsaioa zuek ere osatzen dezue, beraz, zuen ekarpenak egin nahi badituzue, irratia abildua orokitekaskon.com elbidera bidali. Mila-mila esker gaurkoan ere horre egoteagatik, eta bihar ere, gurekin izango zareteleakoan, bihar artea jo, bihar artea jo, bihar artea jo, bihar arte. Aio!
Aurrera.